Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Florent Uchani nikiwa hapa Marekani. Jumatatu ya leo ya tarehe 22 ya mwezi Novemba mwaka 2021, karibu tuwe sote katika mada kwa kina, na leo tukijikita na harakati za kusongesha viwanda vidogo vidogo barani Afrika, hususan nchini Tanzania. Hii ni kwa kuzingatia kwa mwishoni mwa wiki ilikuwa ni siku ya viwanda barani Afrika. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi. Leo msomaji ni Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Hii leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kumefanyika mkutano wa ngazi za juu kuhusu biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Abdullah Shahid amesema wana wasiwasi mkubwa janga la COVID-19 limezidisha hatari ya usafirishaji haramu wa watu, hivyo kuongeza idadi ya watu walio hatarini na kuwaweka waathirika kwenye changamoto kubwa. Amesema kunahitajika kuwekwa vipaumbele vya haraka zaidi vya kuzuia, kupanga na kuratibu kitaifa na kimataifa ili kupunguza athari za changamoto hii ya usafirishaji haramu wa binadamu. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa hii leo wameitaka China kumwachilia huru mara moja mwandishi wa habari raia na mtetezi wa haki za binadamu Zhang Zhan kwa misingi ya kibinadamu, kwa kile walichoeleza kuwa afya yake inazorota kwa kasi na maisha yake yako hatarini. Zhang alishikiliwa mwezi Mei mwaka jana 2020 huko Shanghai baada ya kuchapisha video mtandaoni akikosoa serikali inavyoshughulikia mlipuko wa COVID-19 na kushutumiwa kueneza habari za uongo na uchochezi huko Wuhan. Anatumikia kifungo cha miaka 4. Na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenye misitu zitakuwa kubwa, imesema ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kwa kushirikiana na kamisheni ya masuala ya uchumi barani Ulaya UNES. Ripoti hiyo imeeleza kuwa bado mifumo ya kimataifa ya kupunguza uzalishaji gesi ukaa inategemea zaidi uwezo wa misitu kuchukua kaboni na kuongeza uzalishaji wa bidhaa mpya za kibunifu ambazo zinaweza kuchukua nafasi ya nyenzo zinazoingiza uzalishaji mkubwa zinazotumika katika ujenzi, nguo na uzalishaji wa nishati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye basi tutaelekea mashinani, na leo tunakwenda nchini Guinea kumulika mradi wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Ulaya wa kuongeza thamani kwenye zao la nanasi. Usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Swadata. Sasa ni wasaa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunamulika maendeleo ya viwanda vidogo vidogo barani Afrika na hususan nchini Tanzania. Sababu ya msingi ni kwamba mwishoni mwa wiki dunia imeadhimisha siku ya viwanda barani Afrika. Umoja wa Mataifa unasema uko mstari wa mbele kusaidia kusongesha viwanda barani Afrika. Lakini Afrika yenyewe inafanya nini? Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika na pia mwanachama wa Umoja wa Mataifa, na tunabisha hodi basi kuona shirika lake la viwanda vidogo SIDO linafanya nini kuongeza thamani ya rasilimali zilizoko nchini humo. Na katika kutekeleza hilo ina mpango uitwao bidhaa moja wilaya moja. Je, maana yake ni nini? Na una mpango gani katika kuchochea maendeleo ya viwanda na kutokomeza umaskini? Basi kupata majibu ya hayo, Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam amezungumza na Shoma Kibende. Huyu ni mkurugenzi wa masoko na uwekezaji wa SIDO, ambaye anaanza kwa kujibu lengo la mpango wa bidhaa moja wilaya moja.
Lengo la mkakati huu ni kuhakikisha rasilimali zinazalishwa katika sehemu husika zinaleta tija kwa kuwa na viwanda, lakini kutengeneza ajira na kuinua kipato cha wananchi wanaoishi hapo. Kwa hiyo kupitia mkakati huo sasa, SIDO ilishirikiana na wizara, kwa maana kwamba mamlaka ya serikali za mitaa, na kuhamasisha kila wilaya kuwa na bidhaa ambayo inaitambua, ni bidhaa ambayo inatambulika katika wilaya husika. Lakini hiyo bidhaa iwe ni bidhaa ambayo inapatikana, rasilimali zake zinapatikana katika sehemu husika, lakini itawezesha kutengeneza ajira na pia itawezesha kuleta kipato katika sehemu husika. Lengo likiwa ni kwamba bidhaa inayozalishwa pale iweze kuchakatwa na kuweza kuleta tija ya maendeleo ya sehemu husika. Sasa kupitia mkakati huu tumefikia wilaya 115 za Tanzania bara, na katika hizi wilaya zimechagua bidhaa zinazohusika, lakini sio kuchagua tu bidhaa zinazohusika na kusukuma. Kwa hiyo tayari saa hizi ukienda, tuna mfano ukienda mkoa wa Singida utakuta kuna zao la alizeti, kuna zao la la asali ambalo linachakatwa sasa kufikia kiwango hicho. Lakini pia ukienda katika mkoa mwingine, ukienda mikoa ya Arusha tuna maziwa, ukienda Mbeya tuna mchele, na ukienda Dodoma tuna zabibu, lakini na bidhaa ambazo zingine zinapatikana katika kila wilaya. Kwa hiyo kila wilaya imechagua zao. Lakini unaweza kukuta katika mkoa wilaya hata tatu zimechagua zao moja kulingana na zao kubwa linazozalishwa katika sehemu husika. Lakini sasa SIDO licha kuchagua bidhaa hiyo na kuhamasisha, linawezesha kwa maana kwamba sasa inatoa mafunzo, inatoa teknolojia ili kuwezesha sasa hizo bidhaa zichakatwe. Lakini aliishia hapo, SIDO inawasaidia sasa zile bidhaa zinazozalishwa ziweze kupata ubora, kwa maana kwamba kuwaunganisha na taasisi ya mamlaka ambayo inatoa viwango vya ubora wa Tanzania, Tanzania Bureau of Standard, TBS, wanapata hati za kutambulika bidhaa ni bora na kuwaingiza sasa katika masoko, kuhamasisha kuingiza katika masoko. Na pale penye hitaji la mtaji, SIDO sasa inawawezesha kupitia mfuko wake wa mikopo ambao tunauita ni National Entrepreneurship Development Fund. Lakini si hivyo tu, kuwaunganisha na mabenki waweze kupata mikopo ambayo sasa itawezesha kuchakata na kutoa bidhaa na kupeleka sokoni.
Hongereni sana. Sasa changamoto kubwa iko kwa wajasiriamali wale wadogo. Mnawasaidiaje SIDO hawa wajasiriamali wadogo ambao pia tumeona hivi karibuni wamekuwa na changamoto nyingi?
Ni kweli kabisa, tunafahamu wajasiriamali wana changamoto. Changamoto ya maeneo ya kufanyia kazi, lakini pia wana changamoto ya ubora wa bidhaa, kwa maana kwamba vifungashio na masuala mengine. Upande wa vifungashio, SIDO tunawaunganisha na watengenezaji wa vifungashio waliopo hapa nchini, lakini pia SIDO ina kituo chake ambacho kiko hapa Dar es Salaam. Tunanunua vifungashio na tunavisambaza, lakini bado tunaunganisha pia na wazalishaji mbalimbali hata wa nje ya Tanzania, kwa sababu changamoto la vifungashio ni changamoto iliyo kubwa. Lakini pia tunahamasisha sekta binafsi kuwekeza katika viwanda vya vifungashio vya wajasiriamali ambapo vitakidhi mahitaji ya wajasiriamali, ambayo ni vifungashio vya aina tofauti na ambavyo ni vya kwa wingi na kwa bei rafiki.
Hivi karibuni kuna watu wamesikia kuhusu mashine inachakata unga wa mhogo. Mashine ya kukamua mhogo mbichi na kupata unga. Siku hiyo hiyo, hebu tueleze ufanisi wa mashine hii.
Kweli SIDO tuna mashine ya kuchakata mhogo mbichi. Na labda nieleze hii mashine ikoje. Na ilikuwepo wakati wa maonyesho yetu ya kitaifa Kigoma. Mashine hii inapokea mihogo ambayo imemenywa ikaoshwa. Kazi yake ni kukatakata vipande vidogo vidogo au marengine tunasema kukwangua. Baada hapo inakamua, ina press. Ikisha press ule, ikitoka zile michakato zilizopressiwa, inakaushwa ndani ya siku hizi mbili. Ukikausha ndani ya siku mbili ndio unasaga. Kwa hiyo sio kwamba utapata siku hiyo hiyo. Mashine tulionayo SIDO, ukisha ichakata, ukapata zile zilizopresiwa, zinakaa ndani ya siku mbili, tunasaga. Na mashine hii ina uwezo wa kilogramu 750 kwa saa, na inapatikana. Iko katika karakana zetu, na karakana ya Kigoma, SIDO, mkoa wa Kigoma, inatengeneza.
Bei yake hiyo ikoje?
Inaanzia 2,500,000.
Na jitihada labda za kufikia masoko labda katika nchi ambazo ni jirani, katika kuboresha labda biashara labda na nchi jirani, mnapeleka bidhaa zenu za SIDO kwa mfano Rwanda, Kenya, Uganda, Kongo?
Labda niseme kwamba SIDO kwa mashine inazotengeneza nyingi zinachukuliwa ndani ya nchi. Ukumbuke mahitaji ni makubwa, lakini hata fursa zikitoka nje ya nchi. Mfano SIDO tulishawahi kushirikiana na watu wa Burundi katika teknolojia za mawese, tushashirikiana nao. Lakini iwapo nchi ya nje inahitaji hiyo teknolojia, SIDO ipo tayari kupeleka katika nchi yoyote nchi ya nje. Lakini kwa sasa soko la ndani bado ni likubwa, hatujalihimili, na tuko tayari kusambaza hata nje ya nchi.
Shukrani sana Stella Vuzo na Shoma Kibende kwa mada hiyo kwa kina. Sasa tubishaudi mashinani. Na leo nakukutanisha na mkulima mananasi nchini Gine, Zakaria Keita. Anazungumzia ujio wa mradi wa kuimarisha kilimo cha mananasi ambao unawapatia mafunzo ya kiufundi, vifaa vya umwagiliaji pamoja na kuongeza thamani kwenye zao hilo ambalo awali lilisuasua na sasa limeleta nuru kwa vijana.
Ujio wa mradi huu wa kutusaidia sisi wakulima wa mananasi umepokelewa kwa furaha kubwa. Mradi huu unawakilisha harakati za kutokomeza umaskini kwenye mkoa wetu wa Mafelinya. Napenda kuwashukuru wahisani waliofadhili mradi huu, hasa Muungano wa Ulaya na UNIDO.
Nami nakutakia kila laheri Zakaria katika mradi huo. Naam, wakati ukuta basi nami umenifikia ukingoni. Leo nakunja jamvi la jarida kwa wakati huu, lakini nakusii ujiunge nami tena hapo kesho kwa jarida lingine. Usikose pia kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Hapo utapata taarifa mbalimbali, kujifunza Kiswahili, makala na pia habari kwa picha. Na usikose kurambaza basi kwenye Twitter yetu na channel yetu ya YouTube kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Flora Nducha, na kutakia amani. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. On your worst behavior.